На дворі кон сказав мені, що я не повинен дозволяти командувати собою єврейському комітетові, який захоче нас собі підпорядкувати. Мого табірного досвіду цілком мало вистачити для того, аби зрозуміти, що означає бути підпорядкованим єврейському комітетові. Я грішним ділом думав, що і єврейський комітет підкоряється зрештою комендантові табору, що краще підкорятися євреям, аніж полгорі. Коли ми прощалися, він сказав мені, щоб я тримався його. Я ще не знав, що робитиму, а вже повинен був когось триматися. Я повертався на об'єкт номер 3 з передчуттям, що дням нашої свободи настав кінець. Була тепла ніч, десь у далині валували собаки. Над Рокошем зійшов серп блідого місяця. Згодом ми довідалися, що в той час, коли ми перебралися на об'єкт номер 3 і жили тут кілька тижнів ідилічним життям, на всіх можливих рівнях інтенсивно обговорювалася наша доля. Докладалися зусилля до того, щоб припинити транспорти і щоб концентраційні табори обернулися на трудові колонії. Ідеєю трансформувати новацький табір перейнявся і Міхал Полгора. З обов'язку я часто ходив на об'єкт номер 2. Він був у колонії все одно, що той простір у селі, де збирається громада, де можна довідатись, що в ній діється. Я познайомився зі станом речей у будівельному управлінні колонії, в канцелярії начальника колонії, в канцелярії голови єврейського комітету та в окремих бараках. Поступово мені стали відомі речі, які виходили далеко за межі нашого табору, і в складних безпосередніх чи опосередкованих зв'язках сягали кудись угору, де вирішувалася наша доля, де перебували арійські єврейські боги. Я мав змогу побачити декого з них ізблизька, а інші ввійшли в мою пам'ять тільки своїми іменами. Хочу розповісти про чоловіків з єврейського комітету, бо саме завдяки їм можна уявити собі також картину створення новацької колонії. Еммануель Фюрст навчив мене бачити людей та їхні властивості як реальність, як природні явища, не сердитися на них, коли вони здивують тебе якоюсь несподіванкою. Бо хіба можна сердитись на дощ чи сніг? Розкрийте парасоль або заховайтеся під дах. Людські властивості теж такі, як дощ або сніг. Яким приємним може бути теплий травневий дощ? Дощ у листопаді – це вже зовсім інше. Сніг у горах чистий. У тепліших краях він обертається на сіру квашу. Добре придивляйтеся до людей, які вас оточують. Що, наприклад, робив би отой чоловік за нормальних умов? Продавав би мережева, шнурки до черевиків і гудзики. Є люди, які пізнають свою справжню ціну тільки тоді, коли відчують смак влади, повчав він мене, коли їм дати владу над іншими. Раб легко обертається на рабовласника. І тільки така людина, яка заперечує раба і рабовласника, ніколи не стане деспотом. Таким і подібним чином він утаємничував мене у житейські справи і виховував, бо йому здавалося, що я не розумію, до чого він хилить. Я дуже добре розумів, що він мене застерігає. Своєрідно пояснював мені Фюрст причини антисемітизму. Євреї – точнісінько такі самі, як і всі інші люди. Добрі, погані, лиходії, справедливі, дурні, працьовиті, ледачі. Але їх оцінюють інакше. У них є щось чуже, інше, незбагненне, невідоме, Щось таке, що важко зрозуміти. Людина опирається тому, чого вона не розуміє. Якщо дати тубільцеві закорковану пляшку, він оглядатиме її з усіх боків, принюхуватиметься до неї, буде прислухатися, чи не видає вона якийсь звук. Захоче добутися до рідини? Коли йому це не вдасться, він розіб'є пляшку. І другу, і третю, яка потрапить йому до рук також. І так далі. Щоразу, тільки-но побачивши пляшку, він захоче її розбити. Я не знаю, чи Фюрц висловлював свої думки, чи переказував мені чужі, десь вичитані. Добре запам'ятайте собі вираз старого Карамазова. Коли його запитали, за що він ненавидить того й того, він відказав. А ось за що. Він, правда, мені нічого не зробив. Зате я зробив йому одну найбридкішу капость. І як тільки зробив, відразу ж за цей зненавидів його. Є люди, які ніколи нам не прощають, якщо вони зробили нам капость. Є й такі, які не роблять нікому капості, але й не протидіють їй. Якщо рубежем зрілості вважається гірке пізнання, що життя складається із самих пасток, що зріла людина та, яка без ілюзій уміє належно приготуватися до найгіршого, а добро приходить до неї дуже рідко, мов свято, то свою школу зрілості я завдячую Еммануелеві Фюрсту. Він їздив до матері в Прєдвідзу, пізніше зовсім перебрався до колонії і жив у маленькій кімнатці, скромно обставленій меблями з неструганого дерева. Коли скидав піджак, то вішав його на стілець, а стілець ставив у порожню шафу. Був старий парубок, і крім найнеобхідніших предметів особистого вжитку, не мав нічого. Випивав. А випивши, вів довгі монологи, розмірковував у голос, на перший погляд, незв'язно, але зрештою все вирівнювалося. Зазвичай виголошував їх стоячи, схрестивши ноги, склавши руки на грудях і нахиливши голову. Лисина робила його старшим, ніж він був насправді. Очі в нього були глибоко посаджені, ніс орлиний. Якщо все скінчиться добре, я знову працюватиму торговим представником фірми «Піреллі». Шини фірми «Піреллі» – це щось таки та означало. «Піреллі» – це марка, скажу я тобі. Свої монологи він переривав невиразним співом тужливих блюзів, які були дуже модні в останній період республіки. Коли він затягував синьоволосі марять долиною, то це означало, що він випив уже цілу пляшку вина. Я жив увесь час один. Я перестав бути віруючим, але ніякої нової віри не прийняв. Віруючі люди обмежені, навіть якщо вони й освічені. За нормальних умов тут була б дуже затишна місцина. Поле, ліс, потік, коричневі бараки. Хто знатиме в майбутньому, що тут коїлося? Скільки понівечено людських доль? Тепер нас єднає однакова доля. Коли все минеться, ми знову будемо чужі, як і раніше. Господь випробовує свій обраний народ. Тільки не знаю, навіщо. Він же його знає. Люди поводяться однаково за будь-яких умов, і тільки дехто випадає зі звичної схеми. Ви гадаєте, що це їх чогось навчить? А нічогісінько. Вони все забувають.